Tak už jsem vzpomínal to, že máme důvod k nadějnému očekávání, že teď přijdou ty lepší zítřky, ale nebyli bychom správní středoevropané, abychom to trochu neuzemnili, že? Tak možná vyhrál ten lepší kandidát, nevím, to nechám na vašem posuzení radši, ale kdo ví, co se z něho vyklube, že? A navíc jeden prezident ráj na zemi nedělá. Takže buďme pěkně nohama na zemi. Konec konců důvodů ke zklamáním a ke skepsi, k takovému nějakému nepříliš jásavému pohledu na ten náš svět, na ten náš život, je vždycky dost, vždycky se jich dost najde. Dneska, a bylo tomu tak i kdysi, když se podíváme do toho příběhu ze Starého zákona, který jsme slyšeli před chvilkou, tak těch důvodů tam bylo tehdy také mnoho. Izrael byl tehdy ještě bez krále, byl spravován těmi takzvanými soudci, jakýmisi muži v postavení autority, bylo jich víc tehdy v Izraeli. A ta doba se vyznačovala několika věcmi. V knize soudců na konci je ta známá věta, že každý si v té době dělal, co uznal za vhodné. A tak se mi zdá, že v něčem se ta doba před nějakými 3000 lety zvláštně podobá tomu, jak je to dneska. Tak jaké jsou nějaké charakteristiky? Tak to první, že chybí důvěryhodná autorita. Ti lidé byli nějakým způsobem spravováni těmi soudci, ale že by tam byla skutečná autorita, která by sjednocovala Izrael, to se říct nedá. Možná podobně jako dneska. Chybí jakási společná autorita, která by nás sjednocovala, která by nám dávala určitou společnou vizi. A to sebou nese druhou věc, a to je chaos a dezorientace. Lidé se snaží tak nějak žít ten život smysluplně, snaží se ho žít tak, aby byli šťastní, snažíme se prostě to nějakým způsobem zvládnout, ale nejsme si tak úplně jistí, kudy se vlastně vydat. Často se nám něco už vydaří, někudy se vydáme a potom se to nějak výrazně zatřese. A tohle to všechno, tenhle ten nedostatek nějakého spojujícího prvku, možná nějakého vůdce, ten můžeme vidět dost pozitivně. A myslím si, že je dobré se na něj dívat pozitivně, protože to dává velký prostor pro to, abychom hledali pravdu. Pravdu, která je někde za obzorem toho, co si my o pravdě myslíme. Zároveň ale je třeba dodat, tak správně skepticky, že takovýhle stav věcí dává prostor i pro něco jiného. Dává to velký prostor pro nás, anebo pro druhé lidi, kteří hledají jen vlastní prospěch, anebo kteří nehledají vůbec nic. Jestliže není nějaké nahoře a dole, jestliže není nějaká černá a bílá, jestliže není nějaké dobro a zlo, anebo je tak nějak příliš rozmlžené, tak vlastně nevíme, kudy se vydat. A možná ztrácíme motivaci. Co jsou takové konkrétní důsledky tady toho stavu věcí? Tak tehdy v Izraeli to bylo jasné. Kvetlo pokrytectví. Lidé možná navenek vyznávali určité hodnoty, ale nežili podle nich. Taková dvojkolejnost, o které už jsme i tady v rámci našeho postního období mluvili, takový ten dualismus mezi tím posvátným a mezi tím obyčejným, mezi tím každodenním, ten byl velmi silný tehdy. Mnozí lidé, kteří se považovali a vystupovali jako morální autority, ve skutečnosti tenhle ten svůj kredit v životě nepraktikovali. Druhá konkrétní věc, jak se chovala církev. Církev se chovala jako nástroj moci, jako instituce, která docela dobře vydělává a která dokáže lidi slušným způsobem využívat ke svým účelům, které vůbec nebyly zbožné. A navíc nebylo to, jak kritizovat. Protože jestliže stále trvala jakási zbytková autorita církve jako instituce, tak kdo by se zprotivil, tak se protiví samotnému Bohu. Přestože představitelé církve v něj možná už ani nevěřili. Je docela známá věc v téhle době, že v některých vykopávkách se našly nálezy hrobů některých izraelských představitelů. Tito představitelé například měli ve svých ústech minci pro Chárona. Tedy přestože to byli vyznavači Hospodinovi, tak zároveň, tak jak se mísily kultury, si pojišťovali ten věčný život ještě jiným způsobem. Tedy jakási vnější autorita, ale uvnitř to mohlo být všechno jinak. A na té osobnější rovině místo živé víry jen často prázdný zvyk. Případně jako v té svatyni v Šílu, kam jsme se přesunuli tím příběhem, totální sobectví. Ten kněz Éli, velekněz, který tam všechno spravoval, měl dva syny, možná znáte ten jejich příběh, a to byli opilci, cizoložníci, smilníci. Lidé, kteří sloužili v chrámu, ale ve skutečnosti žili absolutně požitkářský život. Tak to je jeden velký balík důvodů ke skepsi a možná k takovému úplnému zklamání z toho, jak ten náš svět vypadá. A pak je tu ještě druhá rovina a možná citlivější, rovina osobní. Něco takového, co zažívala ta rodina toho muže, který se jmenoval Elkána. Muže, který měl dvě ženy, Hanu nebo Anu a Peninu. A právě ta Hana byla zvláštním člověkem. Její úděl byl opravdu těžký. Žena, která si nesla bolestné střepy z rozbitého snu. Toužila po lásce a toužila po jejím největším plodu, ale ten plod nepřicházel. Byla neplodná. Nemá dítě a navíc žije v jedné domácnosti s ženou, která dítě má, která má několik dětí, s jejím vlastním mužem. Tak takováhle situace, když se do toho zkusíme trochu vžít, to je docela síla. To, co já nemohu dát tomu, koho miluji, dává bez námahy někdo jiný. A já se na to musím dennodenně koukat. A navíc, jestli jste to poslouchali, nebo znáte ten příběh, ta druhá Penina jí to dávala pěkně pocítit. Posmívala se jí, ponižovala jí. Ty seš ta, která nikdy svému muži dítě nedá. Tak i my si neseme spoustu střepů v sobě. Neseme si možná osobní neúspěchy. Možná pocit samoty, nenaplněnosti. Možná si neseme střepy, které jsou způsobeny morálním selháním, které máme v životě za sebou. Nebo nějakým marným bojem s vlastním charakterem. Můžeme si nést střepy z takového toho sevření, že věci prostě nebudou lepší. Těch střepů, které v sobě všelijak nosíme a dokážou nás pořádně řezat, může být hodně. Tak tedy, jak žít v takovémhle světě? Jak žít, když je takhle zataženo? Jak žít tak, abychom se pravdivě dívali na ten život a přitom nepropadali úplnému zoufalství? No, v tom příběhu se nám otevírají dva, řekl bych, protikladné postoje. A ten první z nich reprezentuje ten velekněz ve svatyni, Éli. To je člověk, který skutečně stělesňuje jakousi rezignaci. Ten už to zřejmě dávno zabalil. Do té svatyně přichází zdrcená žena. Přichází, aby volala o pomoc. Hledá naději. A on, velekněz, tedy někdo, kdo má být prostředníkem mezi nebem a zemí, mezi Bohem a člověkem, mezi beznadějí a nadějí, on to absolutně nechápe. A tak toho utrmáceného a nešťastného člověka prohlásí za opilce. Zřejmě už viděl příliš mnoho opilců, možná zrovna ten den ráno procházel kolem svých synů, kteří vyspávali opici, nebo možná někde potkal své syny, když se vracel z večerní bohoslužby, jak se veselí s chrámovými prostitutkami. Viděl příliš mnoho zla a příliš mnoho zblízka aby si dokázal udržet smysl pro naději. A tak říká Haně, co si to dovoluješ, co tu děláš, prober se a jdi pryč. A toto je typický rys takovéhleho postoje k životu. Možná té určité únavy materiálu vnitřní. Tím rysem je podezřívavost. Podezřívavost, která člověku zakaluje zrak, která nás oslepuje. Ten člověk je úplně mimo a ještě si myslí, že vlastně vidí víc. Že vidí do toho druhého. Tak to se staví ke světu a k člověku, který hledá naději, ten kněz Eli, člověk naplněný skeptickým pohledem. Místo, aby rozeznal volání o pomoc, snahu najít naději, označuje to všechno za úpadek, za cosi podezřelého, za cosi zlého. Jak se to projevuje v našem kontextu nebo v našem životě? Zdá se mi, že mě samotného se týká často jakýsi Eliho postoj, anebo nás v téhle komunitě, v tomhletom sboru. Například, když někdo používá jiný jazyk, kterým se snaží vyjádřit to podstatné, čemu věříme, tak může být označen za to, že vyprodává evangelium. Že neříká, nenazývá věci pravými jmény a že tedy nemění jen formu, ale mění i obsah. Zdá se mi, že toto podezření nemusí být na místě. A teď je jedno, jestli ten člověk je konzervativní, anebo spíš otevřený, nebo liberálnější, klidně to tak nazveme. Ale důležitý je ten postoj. Snažím se rozumět těm druhým, snažím se vést rozhovor, anebo mě vede podezření. Druhá věc, které si všímám u sebe. My hledáme hloubku. My jdeme pod povrch. Oni, možná někde v charismatickém společenství, oni se jenom opíjejí emocemi. To je hrozný postoj. Jak si toto můžeme myslet? Jak můžeme takhle jasně se nadřadit nad někoho, kdo má prostě jiný způsob zbožnosti? A nebo my jsme radostní křesťané. Oni se pořád jen utápějí v beznaději. Oni zapomněli na to, že po smrti Kristově přišlo i vzkříšení. Ano, i toto často slýchám. A nebo my děláme věci kvalitně. Kvalita je naší velkou hodnotou. Oni, tam někde jinde, nebo možná v jiné církvi, nebo ve světě, oni to tak kvalitně nedělají. Ať se to týká hudby, ať se to týká čehokoliv, jakékoliv aktivity. A nebo na trošku osobnější rovině, my jsme ti čistí. My hledáme pravdu, my máme morální laťku dostatečně vysoko. Oni si zahrávají se světem až příliš. Tam ve světě, tam je příliš mnoho špíny. Tak to je rovina, která se týká víc církve. Ale pojďme na úplně osobní rovinu. Na to, jak to můžeme prožívat každý ve svém životě, ve svém kontextu, ve svých vztazích. Tak tenhle ten postoj si myslím, že se velmi jasně projevuje vůči druhým lidem. Pamatuji si z mnoha chvil ve svém životě několik vět nebo několik výroků, které se mi tak vryly. No jo, co bych tak také od tebe mohl čekat? Vždyť jsi jenom chlap. Jenom podotýkám, že to není kontext mého manželství, tenhle ten výrok. Co bych tak od tebe mohl nebo mohla čekat? Vždyť jsi jenom chlap. A nebo, aha, zase ty tvoje planý sliby. Bez tak oba víme, jak to zase celé bude ve skutečnosti. To jsou úplně jednoduché, dá se říct, bezvýznamné věty, ale když je člověk slyší opakovaně, tak se nějak vryjí do duše. A můžou vypovídat cosi pravdivého. ale myslím, že vypovídají pravdu nejen o tom, kdo je slyší, ale také o tom, kdo je říká. A tenhle ten postoj na té osobní rovině se může projevovat i vůči sobě samému. Velmi často se setkávám s tím, že lidé jako kdyby neměli motivaci se do něčeho pořádného pouštět. Myslím, že podstatou té dneska tak často skloňované prokrastinace je právě určitá nedůvěra. Nedůvěra v to, že bych mohl zvládnout nějaký skutečný, důležitější úkol. Často se říká, že prokrastinujeme, že odkládáme to důležitější na později, protože se nám to nechce dělat, nebo protože jsme líní. Sám u sebe si všímám toho, že zatím je spíš ještě něco hlubšího. Jakýsi strach z těch skutečných úkolů. Strach, že já to prostě nezvládnu. Já na to nemám, se mnou to lepší nebude. Tak ten kněz Éli stělesňuje jakýsi velmi častý pohled na tento svět. Je to pohled unaveného starce, který už ničemu nevěří. Jeho oči vyhasínají a protože vyhasínají, tak nevidí dobře. Velmi se plete v tom, jak se dívá na svět okolo sebe. Je tu ještě závažnější postoj tohohletoho druhu, a ten se objevuje v té 12. kapitole Matoušova evangelia, ze které jsme četli jenom ten známý a děsivý výrok o neodpustitelném hříchu. O jednom jediném hříchu, který nelze odpustit. Je to jeden z nejdrsnějších výroků v Novém zákoně. A to proto, že my jsme zvyklí na to, že Ježíš přinesl odpuštění, které nemá hranic. Tohle to je jedna jediná výjimka. A tak si pojďme trošku přiblížit, v jaké situaci Ježíš tenhle ten zvláštní a drsný výrok říká. Komentuje tímto varováním jednání skupinky farizeů, kteří se s ním předtím pustili do celkem vážného konfliktu. Ježíš předtím uzdraví němého a nevidomého člověka, farizeové jsou u toho a hned mají jasno. Toto celé je zlé. On vyhání démony ve jménu Belzebula, ve jménu knížete démonů, nebo jednodušeji ve jménu Satana. A tady se Ježíš neudrží. Tady najednou ztratí trpělivost. A farizeje setře na tři doby, jak říkáme. Tak dost, pánové, toto, co děláte, je rouhání. Rouhání toho nejhrubšího zrna. Někdo tu dostává dávno ztracenou naději a vy na to kydáte špínu. Tak to ne. Takhle by to nešlo. Kvůli vaší zakomplexovanosti, možná kvůli pocitu ohrožení, kvůli žárlivosti na to, že někdo se snaží druhému pomoct a daří se mu to, nebo kvůli vašemu připitomělému pocitu, že vy musíte mít ve všem pravdu, kvůli tomu, že vy jste ti lepší, vzdělanější, duchovnější, morálnější, hlubší, schopní kritického odstupu, nebo možná šikovnější, obětavější, výkonnější. Kvůli tomu budete kydat špínu na skutečný zázrak. Tak to ne. Tohle vám nemůže projít, protože to zabíjí. Zabíjí to ten zázrak, zabíjí to člověka, který právě našel naději a zabíjí to i vás samotné, i když si to neuvědomujete. Tak tedy takhle drsně se vymezuje Ježíš vůči tomu, co tam tehdy ti farizové předvedli. Myslím, že není třeba ten výrok o neodpustitelném hříchu číst jako nějaký věroučný výrok. Je to výbuch hněvu proti obrovské křivdě. Je to možná i varování pro ty, kteří se té křivdy dopouštějí. Někde je hranice. Někde je určitá hranice dokonce i pro naději. Ta hranice není pro nikoho jiného, než pro toho, kdo se naděje zříká. Kdo naději krade druhým lidem. Ježíš je jednoznačný v tom, že on sám stělesňuje naději pro celý tenhle svět. A jestliže si někdo dovoluje říkat, že to tak není, tak tak se rouhá Duchu Svatému. Tak to jsou dva postoje, které můžeme nazvat skepsí, a nebo možná ten druhý farizejský, dokonce jakousi arrogantní touhou vidět všechno černě. A pak je tu jiná možnost. Možnost, kterou vidíme v té postavě Hany. Nazval bych ji opravdovou touhou po naději namísto té hořké skepse. Jak už jsme říkali, tato žena prožívá smutek toho nejhlubšího druhu. Bezdětnost a navíc ještě posměch a ponížení. Jakým způsobem na to reaguje? Je zoufalá, ne že ne. Ale v tom svém zoufalství se stane cosi, v tom jejím zoufalství se stane cosi, co změní ten její úděl. To cosi se dá možná nazvat tím, že si přizná svou nouzi. Nedělá ze sebe většího hrdinu, než je. Nedělá ze sebe člověka, který nic nepotřebuje, protože ví víc. Protože vždycky ví, jak věci dopadnou, a protože ví, že není třeba se v životě opírat o nějakou lacinou berličku. Ne, Hana na to jde jinak. Hana si přiznává, že je člověkem velké úzkosti, že je nuzným člověkem, že je chudá, že je hladová, že je žebrák. A protože je žebrák, tak jde hledat chleba. Hana pláče a pláče na správném hrobě, tak říkajíc. Vylívá si svoji duši. A když se jí snaží pomoct její manžel, nestačí to. A je to velmi smutné, můžeme domýšlet to, co se mezi nimi muselo dít. On se jí snaží pomoct, být jí na blízku, ale prostě na tohle nestačí, i když je tam upřímná snaha. Možná, že i ona sama by se chtěla otevřít tomu, aby mohl vstoupit do toho jejího smutku, ale prostě to nejde. A tak Hana jde kam si dál. Odchází do ústraní svatyně a tam pláče a vylívá svoji duši. Tak to je ten postoj, který nakonec tajemně a zvláštně všechno změní. Jak končí ten Hany příběh? Končí dobře, ale je zvláštní, že její rozpoložení se mění ještě před tím, než počne svého syna. Odchází z té svatyně a něco se v jejím nitru změní. Jako kdyby se skrze ty slzy odplavila ta tma a ona vidí někde na obzoru paprsek světla. Zajímavé, že potom v tradici biblické je ten její příběh vlastně předlohou pro to velké vyprávění o narození Mesiáše. To, co prožila Hana v jakémsi náznaku, prožívá potom celý svět v postavě Marie, která počne Ježíše Krista. A ještě je tam důležitý dovětek, který jsme už nečetli. Poté, co Hana skutečně porodí svého synka, dá mu jméno Samuel, Bůh mě vyslyšel, tak prožívá ještě jeden důležitý zápas. Zápas, který musel být nesmírně těžký. Zápas o to, aby splnila slib, že tohoto svého syna si nenechá pro sebe jako běžná maminka. Ale věnuje ho Hospodinu. Věnuje ho, dá mu ho do rukou, aby on ho v životě vedl. A tak ta ochota vzdát se všeho pro Hospodina se mi zdá, že je naplněním oné naděje, nebo možná projevem toho, že Hana přijala cosi víc, než jenom to, že se jí narodilo vytoužené dítě. Přijala cosi, co jí otevírá jakési vnitřní svobodě. Svobodě vzdát se všeho a tak všechno naleznout. Amen.